Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane. În această ocazie voi continua să prezint viața marelui poet britanic Shelley. Este mai degrabă o incursiune în viața sa privată, nu neapărat în opera sa. Am prezentat câteva detalii despre opera sa în ultima întâlnire. Este un geniu poetic, este o minte sclipitoare, dar viața sa nu îl recomandă pentru modelul care a fost poetul Shelley. În această ocazie, așa cum vă spuneam, aș vrea să fac o incursiune în modul în care acest om s-a comportat cu prietenii, mai ales cu partenerele sale, în modul în care acest tânăr sclipitor a încercat să braveze cu ateismul său superficial. Sunt câteva aspecte ale vieții sale pe care trebuie să le cunoaștem înainte de a aprecia geniul său poetic. Shelley ajunsese vestit încă de pe băncile școlii și a fost recunoscut drept ateul de la Eton. Faptul este important de remarcat dacă ținem seama de acuzațiile ulterioare de intoleranță pe care acesta le-a adus familiei sale. Bunicul și tatăl său, departe de a fi încercat să-i îngrădească scrierile de tinerețe și talentul în general, chiar au încercat să-l finanțeze, să-l încurajeze în această direcție. Conform afirmațiilor surorii lui Shelley, Helen, bătrânul său bunic a plătit publicarea poemelor scrise de fratele ei în perioada în care acesta fusese elev. În septembrie 1810, chiar înainte ca Shelley să plece la Oxford, bătrânul bunic a plătit din nou pentru tipărirea a 1500 de exemplare dintr-un volum al nepotului său. Când în toamnă Shelley a plecat la Oxford, tatăl său, Timothy, l-a dus la cel mai de seamă librar, căruia i-a spus: fiul meu, aici de față, are inclinații literare. Este deja autor și vă rog să-l încurajați în tipărirea excentricităților sale. Aceasta era percepția tatălui său, că poeziile sale erau niște excentricități. Timothy l-a încurajat fără doar și poate să scrie o poezie despre Partenon. Pentru a participa la un concurs, acesta și-a și trimis materialul, spera desigur să-l deturneze pe Shelley de la ceea ce el privea drept un foc de paie adolescentin, este vorba despre poeziile pe care el le scria, și să fie deturnat Shelley către literatura serioasă. Dar, mai mult decât atât, finanțarea acestor scrieri avea la bază o înțelegere explicită între cei doi, conform căreia, deși își putea exprima concepțiile antireligioase în rândurile prietenilor, așadar în spațiu privat, nu avea să le publice, pentru că astfel și-ar fi distrus cariera universitară. Ateismul afișat, ateismul ostentativ în acea perioadă, distrugea o carieră. Nu există nicio umbră de îndoială asupra faptului că Shelley era de acord cu acest aspect, după cum reiese din corespondența dintre el și tatăl său. Dar mai târziu și-a încălcat cuvântul și l-a încălcat într-un mod flagrant, mai ales l-a încălcat în toate privințele. În martie 1811, pe când încă era student în anul întâi la Universitatea din Oxford, el a scris un pamflet agresiv pe marginea concepțiilor sale religioase. Argumentul său nu era nici nou și nici deosebit de jignitor, deriva de fapt din Locke și Hume. Din moment ce ideile, scria Shelley, ne vin de la simțuri, iar Dumnezeu nu poate deriva din impresiile simțurilor, credința nu este un act voluntar și de aceea necredința nu poate fi criminală. Acest studiu plicticos, dacă vreți un exercițiu de sofism, a avut un titlu incendiar: Necesitatea ateismului. Studiul său a fost tipărit și apoi difuzat în librăriile din Oxford și a trimis exemplare tuturor decanilor și episcopilor. Pe scurt, după cum este evident, comportamentul său era în mod deliberat provocator și a produs exact reacția care era de așteptat, și anume exmatricularea. Tatăl său, Timothy, a fost îngrozit, în special datorită faptului că primise o scrisoare de la fiul său prin care acesta nega că ar putea să facă asemenea lucruri. Dar până la urmă, evidența, faptele s-au impus. a avut loc o întâlnire dureroasă între cei doi la un hotel din Londra. Tatăl, disperat, la început și-a implorat fiul să renunțe la ideile sale, cel puțin până la o anumită vârstă. Fiul insista că aceste idei erau mai de preț decât liniștea sufletească a familiei sale. Tatăl l-a mustrat, a plâns, l-a jurat la un moment dat, apoi iarăși a plâns, iar fiul, în loc să aibă o mustrare de conștiință sau un regret, a ajuns chiar la un hohot de râs puternic, demonic. A alunecat de pe scaunul său și a căzut pe spate cât era de lung pe podea. Au urmat apoi niște negocieri din partea lui Shelley pentru a obține de la tatăl său o indemnizație garantată de 200 de lire pe an, ca până la urmă să urmeze o lovitură de teatru, și anume căsătoria cu Henriette Westbrook, o colegă de la școala surorii sale, Elizabeth, în vârstă de 16 ani. Acesta este momentul în care relațiile poetului cu familia sa s-au năruit. Shelley a încercat să-și atragă de partea sa mai întâi mama, apoi surorile, dar nu a reușit. Într-o scrisoare adresată unui prieten, își prezenta întreaga familie ca pe o haită de animale reci, egoiste și calculate, care par să nu aibă alt țel sau altă treabă pe acest pământ decât să mănânce, să bea și să doarmă. Scrisorile adresate diversilor membri ai familiei sunt extrem de interesante, uneori plăcute și impresionante, în încercarea de a stoarce bani, alteori crude, violente și amenințătoare. Scrisorile către tatăl său trec de la pledoaria ipocrită la insultă, combinate cu o condescendență insuportabilă. Câteva exemple. Pe 30 august 1811, el scria: "Nu cunosc pe nimeni altul în afara dumitale, căruia să mă pot adresa atunci când dau de greu, cu mai multe șanse de succes. Ești bun că ierți greșelile tinereții." Pe 12 octombrie este disprețuitor: "Instituțiile societății te-au făcut capul familiei, deși ești la fel de pasibil ca alții de a fi indus în eroare de prejudecăți și de pasiuni, și recunosc că este aproape un lucru firesc ca mințile care nu sunt cele mai luminate să acorde întotdeauna valoare erorilor de pe urma cărora își trag importanța." 3 zile mai târziu îl acuză pe Timothy de a fi laș, josnic, rușinos. Acestea sunt doar câteva exemple ca să înțelegem aceste oscilații radicale ale comportamentului lui Shelley față de tatăl său, dar veți vedea ce comportamente a avut față de mamă și chiar față de surori. Cu mama lui, de pildă, a fost și mai feroce. Sora lui, Elizabeth, se logodise cu un prieten de-al său, Edward Fergus Graham. Mama lui a aprobat această pereche, nu însă și băiatul. Pe 22 octombrie i-a scris mamei sale acuzând-o că era încurcată cu Graham și că aranjase căsătoria lui Elizabeth pentru a mușamaliza faptele. Nu pare să fi existat nicio bază reală pentru această teribilă scrisoare. El i-a scris însă în aceeași zi și lui Elizabeth, spunându-i despre scrisoare și cerând ca aceasta să-i arate scrisoarea tatălui său. Față de alți corespondenți, Shelley făcea referiri la josnicia și depravarea mamei sale. Cred că sunt suficiente aceste detalii pentru a înțelege această labilitate a poetului față de mama sa, după cum ați văzut, labilitate pe care am dovedit-o prin câteva citate și față de tatăl său. Familia sa, totuși, părea că se temea de violența lui Shelley. Dacă ar fi rămas în Sussex, i-a scris Timothy Shelley unui avocat de-al său, "m-aș fi înconjurat de oameni de ordine." Și-a speriat peste măsură mama și surorile, astfel încât chiar și acum, dacă aud un câine lătrând, o iau la fugă pe scări în sus. Nu are nimic de spus în afara celor 200 de lire pe an. Este vorba de banii pe care îi tot cerea de la tatăl său. Mai exista și temerea că Shelley, care ducea acum o viață hoinară și boemă, ar putea convinge pe vreuna dintre mai tinerele sale surori să-l urmeze. Într-o scrisoare datată 13 decembrie 1811, el a încercat să-l convingă pe vânătorul de la Field Place să-i strecoare lui Helen, care nu avea decât 12 ani, o scrisoare. Iar scrisoarea în sine este deosebit de sinistră, suficient pentru a înfiora inima unui tată și a unei mame. Shelley era totodată nerăbdător să aibă acces și la sora sa și mai mică, Mary. Curând, Shelley a devenit membru al cercului lui Godwin și s-a împrietenit cu emancipata fiica acestuia, Mary, a cărei mamă era lidera feministă Mary Wollstonecraft și cu încă și mai sălbatica ei soră vitregă, Claire Clairmont. De-a lungul vieții sale adultere, Shelley a căutat cu perseverență să se înconjoare de femei tinere, cu care să trăiască în comun și care să fie împărțite de toți bărbații care aparțineau grupului, cel puțin teoretic. Surorile sale îi apăreau ca niște candidate firești pentru un astfel de menaj, mai ales că Shelley considera că era de datoria lui să le scape de odiosul materialism al casei părintești. Avea chiar un plan destinat răpirii lui Helen și Elizabeth la internatul din Hackney. Mary și Claire au fost trimise să sutieze terenul, din fericire nu s-a ales nimic din toate acestea. Însă este cert că Shelley nu ar fi spus nu incestului, ca și Byron, un alt mare poet britanic, era fascinat de subiect. Nu a mers însă atât de departe ca Byron, care era îndrăgostit de sora lui vitregă. Cu toate acestea, Laon și Cynthia, eroul și eroina lungului său poet Revolta Islamului, erau frate și soră, până ce editorii au obiectat și l-au silit pe Shelley să facă modificări, după cum erau și frații Selim și Zuleika din Mireasa din Abydos de Byron. Și tot a iduma lui Byron, Shelley a considerat întotdeauna că beneficia de o perpetuă dispensă de la regulile morale ale comportamentului sexual. Acest fapt le-a făcut viața grea femeilor cu care Shelley a avut de-a face. Nu există nicio dovadă că vreuna dintre ele, poate cu excepția lui Claire Clairmont, să fie agreat ideea comunității sau să fie avut o cât de mică înclinație spre vreo formă de promiscuitate. Spre nemulțumirea lui Shelley, toate doreau o viață normală. Poetul era însă incapabil să ducă o asemenea viață. Era hâtiat după schimbare, după deplasarea dintr-un loc în altul, după pericole, după senzații tari. Instabilitatea, anxietatea par să-i fi fost necesare în muncă. Se putea ghemui oriunde cu o carte, cu o bucată de hârtie pe care își așeza versurile pe care le avea în cap. S-a tot mutat din casă în casă. Se muta într-una, de fapt, adesea hăituit de creditori, aflându-se în centrul dureroaselor scandaluri și drame personale care îi tot dădeau tâlcoare. A continuat însă să lucreze și să publice. După cum vedeți, o viață deranjată, în plină promiscuitate, dar omul crea și scria bine. Materialul produs era considerabil și în mare parte de bună calitate. Dar existența agitată pe care el o găsea stimulativă era dezastruoasă pentru ceilalți și nu încă în mai mică măsură pentru tânăra sa soție, Harriet. Harriet era o fată burgheză, drăguță, plăcută, foarte convențională, fiica unui negustor prosper. S-a îndrăgostit de poetul care i-a apărut a iduma unui zeu și a pierdut capul și a fugit cu el. De atunci viața ei s-a îndreptat în continuu inevitabil spre dezastru. Timp de 4 ani am împărtășit experiența nesigură a lui Shelley, mutându-se de la Londra la Edinburgh, York, apoi în nordul țării Galilor, apoi la Dublin, la Londra și pe Valea Tamisei. În unele dintre aceste locuri, Shelley s-a implicat în activități politice ilegale. În felul acesta și-a atras atenția magistraților locali, a poliției, chiar atenția guvernului central. Peste tot erau numai conflicte cu negustorii care așteptau să-și achite notele de plată. A trezit ostilitatea vecinilor care erau îngrijorați de experiențele sale chimice periculoase și scandalizați de ceea ce ei considerau a fi necuviințele dezgustătoare ale menajului lui Shelley. În fine, ajunsese chiar în situația să-i se dea foc casei și a fost constrâns, după cum vedeți, de împrejurări, să fugă de creditori, de vecini, de poliție. Harriet a făcut tot posibilul pentru a împărtăși activitățile. L-a ajutat să-și distribuie manifestele politice ilegale, a fost încântată atunci când Shelley i-a dedicat primului poem de mari dimensiuni, Croiasa Mab, i-a născut o fată, apoi i-a dăruit un fiu, i-a lipsit însă capacitatea de a-l fascina într-una, ca oricărei alte femei de altfel. Dragostea lui Shelley era adâncă, sinceră, pasională, cu ori adevărat nesfârșită, dar își schimba întotdeauna obiectul. În iulie 1814 i-a dat lui Harriet vestea că se îndrăgostise de fiica lui Godwin, Mary, și că plecau pe continent, cu Claire Clairmont după ei. Vestea i-a provocat un șoc înfiorător lui Harriet, o reacție care l-a surprins și apoi l-a jignit pe Shelley. De ce? pentru că acesta era unul dintre egoiștii sublimi, cu o puternică înclinație moralizatoare, care presupun că alții au nu doar datoria de a le suporta deciziile, ci și pe aceea de a le aplauda. Iar atunci când cei în cauză nu reușesc să o facă, afișează pe loc un aer jignit. Scrisoarea adresată de Shelley lui Harriet, după ce a părăsit-o, se conformează aceluiași model ca și cele adresate tatălui său, aroganța transformându-se în furie pe care o considera îndreptățită atunci când ea nu reușea să vadă lucrurile din perspectiva lui. Nu eu sunt de vină, i-a scris el pe 14 iulie 1814, că nu mi-ai umplut niciodată inima cu o pasiune care să mă copleșească. Se purtase întotdeauna cu o generozitate față de ea și rămăsese prietenul ei cel mai bun. În luna care a urmat, a invitat-o să li se alăture, lui Mary și Claire, ca să beneficieze de prietenia sa, să vadă că fusese un prieten hotărât și constant, care va pune mereu preț pe interesul acestei femei, care nu îi va răni în mod voit sentimentele. De la mine, spunea el, nu te poți aștepta la așa ceva. Toți ceilalți sunt lipsiți de sentiment, fie egoiști. O lună mai târziu, văzând că această tactică nu a dat rezultate, a devenit mai agresiv. Mă consider mult mai valoros și mai bun decât oricare dintre micii tăi prieteni. Principalul meu scop a fost menit să te acopere de foloase. Chiar și acum, când o pasiune violentă și de durată pentru altcineva mă face să prefer companiei tovărășiei tale, sunt veșnic preocupat de cum ți-aș putea fi în mod sincer și permanent folositor. Drept răsplată pentru toate acestea, nu este bine să fiu rănit cu reproșuri și acuzații. Un atașament atât de neobișnuit și de lipsit de precedent merită un cu totul alt răspuns. A doua zi avea să revină. Gândește-te dacă ai vrea ca în viitor să te afli în sfera de influență a spiritului meu supraveghetor. Dacă te mai încrezi suficient în integritatea mea demonstrată și neschimbată pentru a te supune regulilor pe care le-a creat între noi o prietenie. Aceste scrisori au fost scrise în parte pentru a smulge bani de la Harriet, care în momentul acela avea încă ceva avere, în parte pentru a exercita o presiune asupra ei, astfel încât să nu dezvăluie creditorilor și dușmanilor locul în care el se găsea, în parte pentru a o împiedica să consulte vreun avocat. Scrisorile sunt presărate cu referire la siguranța mea personală, la siguranța și liniștea mea. Shelley era o persoană extrem de subțire, care părea să fi fost complet insensibilă la sentimentele celorlalți, o combinație de altfel deloc neobișnuită. Când a descoperit că în cele din urmă Harriet consultase un avocat în privința drepturilor ei, furia lui Shelley s-a dezlănțuit. Citez: procedând astfel, dacă este adevărat că perversitatea ta a atins această limită, îți distrugi propriile planuri. Amintirea fostei noastre tandreți, speranța că s-ar putea să nu fi complet lipsită de virtute, generozitate, m-ar putea face chiar și acum să permit mult mai mult decât permite legea. Dacă după ce vei primi această scrisoare, ai să continui să apelezi la lege, este clar că nu te mai pot considera decât ca pe un dușman, ca pe cineva care a jucat rolul celei mai josnice și mai întunecate trădări. După care mai adaugă: am fost un idiot să aștept măreție sau generozitate din partea ta și o acuzat de un egoism meschin și demn de dispreț și de încercarea de a răni un om nevinovat care se luptă cu necazurile. În acel moment ajunsese să se amăgească complet și se convinsese singur că de la început până la sfârșit se comportase în mod impecabil, iar Harriet într-o manieră de neiertat. Sunt ferm convins, îi scria el prietenului său, Hogg, că astfel voi fi capabil să devin un prieten mai constant și mai util iubitor de oameni și mai un ardent susținător al adevărului și virtuții. Am încheiat citatul. Printre multele trăsături copilărești ale lui Shelley, se număra și aceea de a fi capabil să amestece cel mai jignitor abuz cu cererea de favoruri. Astfel, după scrisoarea în care își acuza mama de adulter, a urmat o a doua, prin care cerea să-i trimită mașina mea galvanică, microscopul solar. Insultele sale la adresa lui Harriet au fost presărate cu solicitări nu doar de bani, ci și de haine. La un moment dat îi cerea ciorapi, lenjerie intimă și alte cărți. I-a spus că fără bani trebuie să mor inevitabil de foame. Draga mea Harriet, trimite-mi neîntârziat provizii. Apoi, dintr-o dată, scrisorile au încetat. Harriet i-a scris unei prietene: domnul Shelley a devenit un libertin și un rob al simțurilor și asta doar din cauza lucrării lui Godwin, justiția politică. Luna viitoare voi naște. El nu va fi alături de mine. Nu, acum nu mai pasă. Nu întreabă niciodată de mine, nici nu-mi trimite vorbă cum îi merge. Pe scurt, bărbatul pe care l-am iubit cândva a murit. Acesta este un vampir. Am încheiat citatul. Fiul lui Shelley, căruia Harriet i-a dat numele de Charles, s-a născut pe 30 noiembrie 1814. Nu este clar dacă tatăl lui l-a văzut vreodată. Sora mai mare a lui Harriet, Eliza, care i-a rămas și devotată, și a ajuns din această cauză să fie privită de Shelley cu o dușmănie înverșunată, era convinsă că acești copii nu trebuie crescuți de femeile boeme ale lui Shelley. Spre deosebire de Rousseau, Shelley nu-și privea copiii ca pe un inconvenient și s-a luptat din toate puterile să-i obțină. În mod inevitabil însă, bătălia legală i-a fost potrivnică, iar copiii au ajuns să fie crescuți de stat. În acel moment, el și-a pierdut interesul pentru aceștia. Viața lui Harriet era complet distrusă. În septembrie 1816, ea și-a lăsat copiii cu părinții și s-a retras la Chelsea. Ultima ei scrisoare a fost adresată surorii ei. Citez: amintirea întregii tale afecțiuni pe care am răsplătit-o într-un mod atât de nevrednic mi-a dat adesea mustrări de conștiință. Știu că mă vei ierta, pentru că nu-ți stă în fire să fii lipsită de delicatețe sau severă cu cineva. Pe 9 noiembrie a dispărut. Pe 10 noiembrie, trupul i-a fost descoperit în Hyde Park. Trupul era umflat și s-a spus că ar fi fost însărcinată, dar nu există vreo dovadă convingătoare privitoare la acest fapt. Dar, atenție, modul în care a reacționat Shelley la această veste el care multă vreme făcuse să circule zvonul fals că el și Harriet se despărțiseră de comun acord, era menit să jignească familia lui Harriet și să dea naștere unei urzeli de minciuni. Se pare, i-a scris el lui Mary, că această biată femeie, cea mai inocentă din anormala și detestabila ei familie, a fost gonită din casă de tatăl ei și a luat calea prostituției până când a ajuns să trăiască cu un grăjdar pe nume Smith. Acesta, părăsind-o, s-a sinucis. Nu poate încăpea discuție că bestia de vipără care este sora ei, incapabilă de a profita de pe urma relației sale cu mine, și-a asigurat pentru sine averea bătrânului care este acum pe moarte, ucigând-o pe această biată creatură. Toată lumea îmi dă mie dreptate. Toți sunt martori ai corectitudinii și toleranței cu care m-am purtat mereu față de ea. După aceasta a urmat, două zile mai târziu, o scrisoare extrem de lipsită de suflet la adresa surorii ei, Harriet. Acestea sunt doar niște minciuni. Sunt niște minciuni isterice. Nu există nicio dovadă că lucrurile au stat în acest fel. Dar aceste minciuni ale lui Shelley pot fi parțial explicate de faptul că acesta era încă deprimată de pe urma unei alte sinucideri de care era responsabil. Dar despre această sinucidere aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă ediție, numai bine!